Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má, v rámci kterého vždycky děláme rozhovor s někým zajímavým z biznisu. Tentokrát se budeme bavit o realitách, protože mým hostem je Milan Čámal. Milane, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Milan se věnuje dlouhodobě realitám, ale ještě předtím, než tohleto začalo všechno, tak vy jste pracoval v úplně jiném odvětví. Je to pravda?
Ano, já jsem pracoval v automotive a mně se v podstatě splnil můj dětský sen, protože já jsem od malička miloval auta a mojí snahou bylo pracovat někde u firmy, která dováží vozidla do České republiky. Takže já jsem postupně prošel několika společnostmi, vystřídal jsem i různé pozice. Začínal jsem u společnosti, která dovážela nákladní vozidla do České republiky. Zde jsem pracoval jako člověk, který měl na starosti cenové analýzy. Potom jsem řešil biznis s ojetými vozidly. Následně mě zlákal kolega do osobních aut, kde jsem strávil řádově 6 let na pozici produktového manažera a poté jsem svoji kariéru končil na pozici obchodního ředitele pro Českou republiku pro značku, která jsem dovážela užitková a nákladní vozidla. Mm. S tím, že ono to možná zní zvláštně, nicméně ten biznis s auty, zvlášť nákladními auty a nemovitostmi, má hodně co společného, protože výsledku se jedná o vždycky vzájemnou důvěru mezi tím dotyčným a zákazníkem a zároveň je to o kvalitě a rozsahu nabízených služeb. Pokud vezmu ta nákladní auta, tak v podstatě dá se říct, že rozdíl mezi značkami, které jsou úspěšné a které úspěšné nejsou, tak je právě v kvalitě těch služeb. Protože ta značka nebo ten dotyčný musí zajistit, že v případě, kdy zákazník má třeba v zahraničí problém, tak je potřeba opravu rychle vyřešit, tak aby mohl dál zákazník pokračovat v cestě. U těch realit je to o tom, že zákazník ve většině případů svěřuje makléři svoje celoživotní úspory v podobě nemovitosti a vkládá v podstatě důvěru do realitního makléře. Mm-hmm. Takže proto z mého pohledu samozřejmě legislativa je naprosto odlišná, nicméně ten základní biznis a ten základní pohled na ten biznis je velice podobný.
A kde se to ve vás vzalo? Kde přišel ten impuls, že jste si řekl, tak já už tady úplně dělat nechci a přicházím v podstatě na první pohled úplně něčeho jiného?
Ten proces byl dlouhodobý, nebylo to tak, že jednoho dne jsem si řekl, přestanu pracovat v automotive a začnu dělat v realitách. V podstatě takové ten první zájem o reality já jsem registroval v okamžiku, kdy jsme kupovali náš byt a mě celý ten proces zajímal. Zjišťoval jsem, jakým způsobem v podstatě makléř pracuje, co všechno to obnáší a následně já jsem měl možnost v podstatě jako vedlejší práci pomáhat v jedné realitní kanceláři. Ono to trošičku bylo i neoficiální práce, ale já jsem se tam spoustu věcí naučil, seznámil jsem se tam s kolegy, měl jsem možnost absolvovat nejrůznější školení, případně semináře a v okamžiku, kdy jsem se rozloučil s posledním zaměstnavatelem, tak v podstatě pro mě reality byla jasná volba.
Hmm. To znamená, že vy jste musel prodělat ten přechod ze zaměstnance, člověka, který pracuje pro někoho, na člověka, který pracuje sám pro sebe. Probíhalo to pozvolně, nebo to bylo zčista jasná vlastně, že ten přechod byl tak a teď dělám sám na sebe a musím se vlastně naučit spoustu nových věcí?
Bylo to tak, jak říkáte, to znamená, já jsem skončil v zaměstnaneckém poměru, potom jsem si nechal nějakou chvíli na rozmyšlenou, tak abych si byl jistý tím jednak, co chci dělat, jakým způsobem to chci dělat, ale dá se říct, že tam bylo krátké, řádově dvou a půl měsíční období, kdy jsem si vzal čas na rozmyšlenou a zároveň, kdy jsem ty věci začal chystat. Nicméně bylo to, dá se říct, ten přerod poměrně rychlý. Na druhou stranu, já díky svým zkušenostem předchozím, myslím si, že jsem si dovedl poměrně dobře představit, co ta práce obnáší.
Hmm. A co teda obnáší?
Obnáší tvrdou řeholi, obnáší jednání s lidmi, obnáší poměrně velkou dávku diplomacie, Na druhou stranu člověk musí být asertivní, člověk musí mít jasně nadefinované priority, musí mít tah na branku a samozřejmě to, co je klíčové, tak musí být schopen nabrat nemovitosti a následně zobchodovat.
Vy, když jste začal pracovat jako realitní makléř, tak jak velkou vnímáte konkurenci, která tady je na realitním trhu? Ne z hlediska nemovitostí, které jsou na prodej, ale z hlediska lidí, kteří se těm nemovitostem věnují, to znamená realitním makléřům.
Ten pohled je dvojí. Na jednu stranu se říká, že tady je řádově 14 000 makléřů v republice a frekvence je, dá se říct, největší počet makléřů na obyvatele. Na druhou stranu je spousta makléřů, kteří jsou absolutní profíci a kteří jsou opravdu reálnou konkurencí, ale zároveň je tady spousta lidí, kteří se té práci nevěnují naplno, kteří to berou jako svoji nějakou doplňkovou činnost a nejsou schopni nabídnout a zajistit klientům veškeré služby, které dneska ten trh vyžaduje. Takže já si myslím obecně, že pokud bychom se bavili o těch profících, kteří to opravdu dělají naplno, tak těch tady není tolik, jako je v zahraničí, kde ta konkurence, já si myslím, že je daleko těžší a větší.
Mm-hmm. Pro vás, kdybyste měl jmenovat, kdy přišel, dejme tomu, první úspěch, nebo kdy jste si řekl, jo, tak rozhodl jsem se správně?
Já jsem přesvědčený o tom, že to přišlo hned na začátku, kdy člověk tím, že odejde z korporátního prostředí, tak si uvědomí hroznou spoustu věcí. To korporátní prostředí je velice zajímavé, důležité pro získávání zkušeností, ale na druhou stranu je to zlatá klec a člověk si uvědomí, že ten život běží ve skutečnosti nějakým jiným směrem, než je pohled z toho korporátního světa. Takže pro mě, dá se říct, vítězství bylo, kdy člověk odešel a uvědomil si tuhle skutečnost.
Mm-hmm. A tomu, té samotné činnosti se věnujete jak dlouho? Jak dlouho jste realitním makléřem?
To je otázka z hlediska té práce, kdy jsem pracoval pro nějakou realitní kancelář, tak to jsou řádově 3-4 roky. Nicméně samostatně sám na sebe pracuji od konce loňského roku.
A to je možná důležitá věc, protože vy patříte mezi, řekl bych, absolutní menšinu makléřů, kteří pracují sami na sebe tím způsobem, že nejsou pod žádnou velkou značkou, pod žádnou velkou realitní kanceláří. Tak je to ještě tvrdší boj, nebo naopak můžete hrát třeba podle úplně jiných pravidel?
Podle mého názoru to, že jsem samostatný realitní makléř, má jak svoje výhody, tak i nevýhody. Ty nevýhody já jsem pociťoval především na začátku, kdy bylo potřeba veškeré věci nachystat, tak aby odpovídaly standardům, které má trh, ale zároveň které mám i já. A co se týče té výhody, tak pro mě vždycky bylo důležité, aby člověk šel sám z kůží na trh, nebál se jít s tou kůží na trh. A je spousta makléřů, kteří se schovávají za nějaké loga velkých franchisových společností a mně se tenhle ten přístup úplně nelíbí. Takže proto já jsem se rozhodl jít tohle s tou cestou. Samozřejmě nemůžu pracovat sám, to znamená pro mě je důležité, že jsem obklopený externími spolupracovníky, ať už je to právník, ať už je to hypoteční makléř, ať už je to daňový specialista, což jsou lidé, kteří patří ke špičkám v daném oboru a jsou schopni mi pomoci v těch svých konkrétních oblastech.
Hmm. Jinými slovy stejně, byť třeba nejste pod tou známou značkou, pod nějakým logem, tak ale stejně je to o tom, že musíte na sebe nabalit nějaké další lidi, kteří tvoří tým, se kterým můžete spolupracovat na čemkoliv, když je zrovna potřeba. Bys třeba ten hypoteční makléř nebo další lidé, kteří vám pomáhají.
Určitě je to tak. Já si neumím představit, že tuhle tu práci by byl člověk schopen zvládnout v jedné osobě. To znamená, proto mám tenhle ten tým spolupracovníků. Samozřejmě další spolupracuji i s dalšími lidmi, protože ten koncept, tak jak já jsem si ho vytyčil, tak kromě klasické zprostředkovatelské činnosti, kterou vykonává většina makléřů, tak já jsem se u těch nákladních aut naučil to, že ten biznis je i o službách, o špičkových službách. To znamená, já zprostředkovávám lidem doplňkové služby v podobě přestěhování, v podobě vymalování, nabízím služby architekta, nabízím služby inspektora nemovitosti, ať už pro prodávajícího, tak i pro kupujícího, tak abychom se vyhnuli do budoucna případné reklamaci skrytých vad. Nabízím kontrolu radonu na pozemku. To znamená, mým cílem je nabídnout kompletní služby na klíč a je na zákazníkovi, které z těch služeb využije a které ne.
Jaké služby třeba u vás využívá nejčastěji? Samozřejmě, když neberu v potaz to samotné zprostředkování té nemovitosti, tak co třeba využívají?
Já bych ještě na začátek, nežli odpovím na tu otázku, tak podle mě je v rámci těch služeb, které nabízím, klíčové služby, které souvisí s přípravou té nemovitosti. Protože v dnešní době jednak není zcela jednoduché tu nemovitost nabrat, ale zároveň s ohledem na skutečnost, že dochází k pozvolnému zpomalování realitního trhu, tak je potřeba tu nemovitost kvalitně odprezentovat. A tady já vidím nezastupitelnou úlohu makléře, tak aby dokázal tu nemovitost ve spolupráci s majitelem připravit tak, aby vypadala atraktivně. To znamená, můj způsob práce je takový, že vždy tu nemovitost připravuji ve spolupráci s homestagerem, tak aby vypadala atraktivně, aby byla odosobněná a v podstatě v klientovi zbuzovala pocit hotelového pokoje. Ruku v ruce s tím jdou profesionální fotografie, tak aby na inzertních serverech ta nemovitost vypadala atraktivně. To, co dělám, považuji to za samozřejmost, nicméně je to svým způsobem činnost, kterou nabízí pouze minimum makléřů, a to je videoprohlídka. Ta videoprohlídka sama o sobě zajistí, že ten inzerát bude mít až o 50% vyšší návštěvnost oproti těm inzerátům, které jsou ve stejné lokalitě, ale tu videoprohlídku nemají. Další věc, kterou používám a s kterou pracuji, tak jsou 2D a 3D půdorysy. Díky ním případný zájemce velice rychle zjistí, zda ta nemovitost má vhodnou dispozici pro něho nebo ne. A výsledkem je, že se ušetří čas jak pro prodávajícího, tak i pro makléře. To, co je, dá se říct, novinka poslední doby, která se používá, tak jsou vlastní webové stránky nemovitosti. To znamená, na unikátní doméně člověk připraví webovou stránku k té dané nemovitosti, kde se popíší veškeré přednosti, které ta nemovitost má. Je možnost tam dát doplňující informace, které není možné zveřejnit na inzertních serverech. A případný zájemce tak má k dispozici kompletní informace, které potřebuje pro své rozhodnutí. A poslední novinkou je takzvaný 3D sken nemovitosti, a ten zajistí, že opravdu majitel nabídne k prohlídce, mám na mysli virtuální prohlídce, tu svoji nemovitost, a případný zájemce může procházet tou nemovitostí, je možné na zajímavé body dát doplňující informace, to znamená například na okno, které má atraktivní výhled na les, tak je možné dát odkaz s nějakým popiskem, takže ten člověk opravdu získá naprosto vyčerpávající informace, nežli se jde do té nemovitosti podívat.
To říkáte naprosto přesně, že ten člověk dostane opravdu veškeré informace, které potřebuje k tomu. Je tohle třeba cesta, jak já jakožto potenciální klient, když si vybírám nemovitost, kterou bych chtěl koupit, že tohle je cesta, jak poznám, že třeba ten inzerát je opravdu spolehlivý, že ten člověk, který ho nabízí, tak je spolehlivý, že se toho nemusím bát, jinými slovy. A jestli ne, tak jak se to pozná?
Já říkám, že podle inzerátu člověk pozná realitního makléře. Pokud vidíte inzerát, který obsahuje špatné fotografie, který obsahuje fotografie, dám příklad, kde je nepořádek, kde je zvednuté záchodové prkínko, kde text je na třech řádcích a pod tím je podepsán nějaký realitní makléř, tak je to vizitka. Ta vizitka na první pohled nepůsobí dobře. To znamená, otázka je, proč člověk, který prodává nemovitost, by si měl najmout makléře, který takovýmhle způsobem propaguje jeho nemovitost. Na druhou stranu, pokud makléř tu nemovitost připraví a pokud ji odprezentuje dobrým způsobem, tak výrazným způsobem zvětší šanci, že o tu nemovitost bude větší zájem, ale samozřejmě je potřeba se bavit nejen o online světě, ale rovněž i o offline aktivitách. To znamená, možná bude zajímavá informace, ale nadpoloviční většina kupujících pochází z té lokality, kde se prodává ta nemovitost. To znamená, velice dobře fungují informace formou letáků o tom, že v dané lokalitě se prodává příslušná nemovitost, inzerce v regionálním tisku, případně výstrče na okno, tak aby lidé, kteří jdou kolem, viděli, že v dané lokalitě se prodává příslušná nemovitost. A tohle je ta přidaná práce toho makléře, to znamená, není to jenom o tom, že udělám mobilním telefonem několik fotek, které jsou neostré, které jsou zvláštně nafocené, dám to na internet a očekávám, že schrábnu tučnou provizi. Ta realita je jiná, je to tvrdá práce a k tomu, aby makléř obstál, tak musí pro toho zákazníka poskytovat tyhle ty služby, samozřejmě včetně právních služeb, včetně administrativních záležitostí, tak aby ten člověk, který ho najme, tak aby měl pocit, že makléř se o něho stará. A já tady v podstatě ještě zmíním jednu věc, kterou považuji za klíčovou, a to je způsob spolupráce mezi makléřem a mezi klientem. Je spousta klientů, kteří si myslí, že čím víc realitních kanceláří bude danou nemovitost nabízet, tak tím je to lépe. Nicméně, pokud se na to podíváme očima makléře, tak zjistíme, že makléř nejenže nemůže hájit zájmy toho klienta naprosto, řekněme, maximálním způsobem, protože on neví, jak dlouho tu nemovitost bude nabízet, zda někdo z makléřů, kteří tu nemovitost paralelně s ním nabízí, nebude rychlejší, nebude mít zájemce. To znamená, on nechce investovat do reklamy. To znamená, pokud se podíváte na inzertní servery a vidíte tam více inzerátů na stejnou nemovitost, tak zjistíte, že se téměř v ničem neliší. Makléř neinvestuje nebo minimálně investuje do offline reklamy, do reklamy formou letáků. Ve spoustě případů navíc ty informace, které jsou na inzerátech, tak jsou odlišné z hlediska plochy, z hlediska dodatečných informací, které jsou uváděny na inzerátech. A kolikrát se stane, že volá zákazník, případ potenciální zákazník jednomu makléři a ptá se, jaká je sleva. A makléř místo toho, aby hájil majitele, to znamená, aby se snažil ho dostat na prohlídku, aby mu odprezentoval veškeré výhody, tak on v první řadě bojuje s těmi ostatními makléři. To znamená, okamžitě volá majiteli, mám zde zákazníka a chce slevu. Ale ve spoustě případů se stává, že ten samý zájemce zavolá i dalším makléřům a chce rovněž slevu. Ale kolikrát chce i vyšší slevu. A potom jde na prohlídku s tím makléřem, který je schopen pro něho zajistit větší slevu. To znamená, že ve výsledku nikdo z těch makléřů není schopen pořádně hájit zájmy majitele a zároveň ten majitel tím má omezenou šanci prodat tu nemovitost za nejlepší cenu. Zatímco v případě toho exkluzivního prodeje, tam ten majitel svěří tu nemovitost na definovanou dobu makléři, který má po tuto dobu částečnou jistotu, že tu nemovitost nebude prodávat nikdo jiný, tudíž může efektivním způsobem inzerovat do reklamy a z mého pohledu toto je jediný způsob, který je oboustranně výhodný pro obě strany.
Jak se člověk stane dobrým realitním makléřem? To určitě nepřichází jen tak. Musí k tomu mít nějaké vlastnosti, které ho předurčují v úvozovkách k tomu, aby dokázal ty lidi správně oslovit, aby dokázal tu nemovitost nabrat třeba. Tak co všechno by měl mít?
Já si myslím, že pokud člověk chce být dobrý a je jedno v jakékoliv branži, tak musí především velice tvrdě pracovat, musí se vzdělávat. U těch makléřů tam je další důležitý faktor a to je faktor empatie. Ten člověk musí být schopen se v vcítit jak do potřeb prodávajícího, tak ale i do potřeb těch, kteří tu nemovitost kupují. Hmm. To znamená, jde o to, že je člověkem, který zprostředkovává ten obchod a tím pádem musí být nastaven na obě ty strany tak, aby dokázal tu nemovitost co nejlépe odprezentovat a zaujmout toho případného zájemce o nemovitost. Samozřejmě výhodou je, pokud člověk je extrovert, pokud má dobré komunikační schopnosti, protože člověk, který je introvertně orientovaný, který nerad mluví, nerad jedná s lidmi, tak v realitní branži těžko je schopen dosáhnout nějakých výraznějších úspěchů. A co se týče povolání, já už jsem zmínil velkou důležitost vzdělávání a já tvrdím, že makléř, že to je člověk, který zahrnuje několik profesí. Ten člověk musí být diplomat, musí být částečně stavař, částečně psycholog, ekonom, musí být schopen jednat v zátěžových situacích. To znamená, že já říkám, že je to od každého trochu.
Hmm. Vzpomenete si třeba na nějakou situaci, kde jste si řekl, tak tady jsem to úplně neudělal dobře, tady jsem ty svoje zkušenosti asi nezúročil tak, jak bych měl. Přichází čas od času nějaký takovýhle moment?
Samozřejmě ty momenty jsou, přichází to v každé profesi. Já si myslím, že důležité je tak, aby člověk se z těch chyb dokázal poučit, vyvarovat. Na druhou stranu není, každý ten případ je jiný, to znamená, že vždycky z toho případu něco vyplyne, z čeho se člověk může poučit. Moje poslední zkušenost byla taková, že jsem fotil pozemky na pronájem a v průběhu focení ke mně přijel ve velkém SUVčku člověk, který byl na mě poměrně nevybíravě, začal křičet, co tam dělám, proč fotím jeho areál, jeho lidi, jeho auta, monitoruju pohyb, který se u něho na dvoře děje. Já jsem se mu snažil vysvětlit, že jeho majetek mě nezajímá, protože fotím pozemky svého klienta, které budu nabízet k pronájmu. Ta diskuze byla poměrně bouřlivá a ve výsledku se ukázalo, že ten dotyčný mě měl za člověka, který je soukromý detektiv a který ho natáčí na základě objednávky ze strany jeho manželky. Takže v okamžiku, kdy jsme si tohle vysvětlili, tak myslím si, že oběma stranám se ulevilo. Nicméně pro mě tohle bylo další poučení, jakým způsobem lidé mohou jednat.
My jsme se tady už bavili o tom, že realitní makléř, aby se stal dobrým realitním makléřem, tak musí mít určité vlastnosti, musí se ale zároveň určitě potýkat i s věcmi, které považuje za výzvu. Co byste třeba řekl, že jsou ty největší výzvy za vás, se kterými se realitní makléři musí nějakým způsobem vypořádat?
Těch faktorů je určitě víc. Tím prvním, kterým čelí makléři vždy na začátku, tak je nábor nemovitosti. Ten nábor není zcela jednoduchý a je o to složitější v případě, kdy se má jednat takzvaně o exkluzivní zprostředkování prodeje té nemovitosti. Tím druhým faktorem, který je, tak je skutečnost, že lidé kolikrát mají nereálnou představu o ceně své nemovitosti a navzdory podkladům, které makléři předkládají, co se týče nabídkových cen, ale co se týče i realizovaných cen z katastru, tak majitelé kolikrát jsou přesvědčeni o tom, že ta jejich nemovitost je obzvlášť cenná a trvají na ceně, která není reálná. Bohužel ve výsledku to potom vede k tomu, že ta nemovitost se prodává daleko delší dobu a následně může dojít k tomu, že se prodá i za nižší cenu, než za kolik by byla původně inzerovaná, pokud by klient respektoval doporučení makléře. A jinak, co se týče dalších věcí, já si myslím, že interně ten trh makléřský se potýká s tím, že není příliš velká ochota mezi makléři spolupracovat. To znamená, je to o sdílení nabídek, které by měly jít, a o párování s případnými poptávkami. A další věc, která je, ale to je bohužel běh na poměrně dlouhou trať, tak je image realitních makléřů. Ta image je dlouhodobě poměrně špatná. Já to přičítám tomu, že zde doposud není žádná regulace makléřů, to znamená, makléřem se může stát dnes každý, kdo zaplatí 1000 korun poplatek za vystavení živnostenského listu a může podnikat. Není tam žádné omezení z hlediska zkoušek, z hlediska zkušenosti, nic takového. Faktem je, že v tuto chvíli se chystá realitní zákon, který pravděpodobně vstoupí v platnost příští rok. Nicméně ten zákon v té podobě, jak je navrhovaný, tak řeší pouze ty hlavní záležitosti, ale neřeší spoustu věcí, které by se od toho zákona očekávaly, a proto já ho beru jako, řekněme, výchozí platformu pro další novelizace.
A kde byste měl jenom velmi stručně říct pro diváky, posluchače, co ten realitní zákon vlastně obsahuje, čím bude upravovat to, jak to vypadá dnes?
Tam je několik hlavních bodů, pokud se budeme bavit o aktuálním návrhu, který v tuto chvíli je k dispozici. Samozřejmě je možné, že postupem času dojde ještě k nějakým změnám. Nicméně tou hlavní změnou bude změna typu živnosti, to znamená k tomu, aby makléř mohl vykonávat tuto činnost, tak bude muset splnit několik podmínek. To znamená, buď je to praxe, nebo je to druh vzdělání a případně to jsou zkoušky. Další důležitým faktorem je, že makléři ze zákona budou muset být pojištěni proti škodám, které případně mohou způsobit. Na druhou stranu toto je záležitost, kde většina makléřů, respektive realitních kanceláří, již jsou pojištěny. To znamená, toto opatření se bude týkat většinou menších realitních kanceláří, které toto doposud neřešily. Poměrně spornou věcí, která v tom zákoně je, tak je skutečnost, že realitní kanceláře nadále pravděpodobně budou moci přijímat peníze z prodeje na svůj účet. Toto bylo v minulosti poměrně výrazným způsobem kritizováno, protože byly realitní kanceláře, které neměly ani separátní účet, na který by se zasílaly tyto platby, a měly jeden účet, kde míchaly provozní příjmy a výdaje s penězmi, které získali od klientů, a v některých případech bohužel došlo k tomu, že ty peníze se zpronevěřily. Já si myslím, že pokud té realitní branži by se měla dodat větší důvěryhodnosti, tak z mého pohledu jediná správná cesta je cesta úschovy, ať už u notáře, advokáta, případně v bance.
Tím, že se věnujete realitám, tak to asi nejde nenakousnout. V současné situaci vypadá realitní trh tak, jak vypadá. To znamená, že ceny jdou nahoru, speciálně třeba v Praze. Je to kvůli byrokracii a kvůli různým omezením v podstatě tak, že není to tady asi úplně zaseknuté, ale nestaví se tolik, kolik by se stavit mělo. Jak to dopadá na vaší práci? A ještě potom druhá otázka zároveň s tím, jak si myslíte, že se ten trh bude dál vyvíjet?
Z hlediska cenotvorby já bych to rozdělil na Prahu a zbytek České republiky. Protože z hlediska zbytku České republiky dá se říct, že ve spoustě regionů dosáhly ty ceny vrcholu a v lepším případě stagnují, v horším případě jdou mírně dolů. Co se týče Prahy, Praha je specifická v tom, jaká je zde kupní síla, kolik zde žije cizinců, a zde dochází k tomu, že se diferencují nemovitosti, které jsou kvalitní, to znamená z hlediska dopravní obslužnosti, a tyto nemovitosti mají podle mého názoru další potenciál na růst. Určitě už to nebude tak markantní růst, jako byl v minulé době, nicméně já očekávám, že kvalitní nemovitosti i nadále porostou. A na druhou stranu tady jsou nemovitosti, které tyto atributy nesplňují, to znamená, jedná se o nemovitosti, které jsou někde na kraji města, kde je špatná dopravní dostupnost, kde nejsou služby, které ti zákazníci požadují. A v tomto případě se dá očekávat, že o tyto nemovitosti bude menší zájem a ceny těch nemovitostí budou stagnovat, případně půjdou dolů.
Hmm. Dá se to už teď vypozorovat, tenhle trend?
Ano, dá se vypozorovat s tím, že já bych řekl, že lidé jsou náročnější na výběr té nemovitosti, protože v minulosti, dá se říct, když to přeženu, tak brali téměř cokoliv a byli za to ochotni zaplatit poměrně vysokou cenu, navzdory tomu, že ta nemovitost takovou cenu neměla. Z části to přičítám nedostatku nemovitostí, ale zároveň i velice výhodným úrokovým sazbám, které nabízely banky. Na druhou stranu od konce loňského roku došlo ke změně pravidel, které nastolila Česká národní banka, to znamená získat hypotéku je dnes výrazně složitější a z tohoto důvodu lidé, kteří shání nemovitost, tak i daleko pečlivěji vybírají, do které nemovitosti ty peníze budou investovat a do které ne.
Hmm. Když se podíváme ještě opět do budoucnosti, tak co se týče třeba nějakého srovnání toho, jak to aktuálně vypadá u nás s realitním trhem a jak to vypadá, dejme tomu, v západní Evropě, jak byste to okomentoval? Jak to podle vás vypadá teď aktuálně?
Nejdříve já bych zmínil situaci z hlediska makléřů. Tam já vidím poměrně velký rozdíl v tom, že v západní Evropě je pozice makléře brána jako velice prestižní, protože člověk pracuje s velkými finančními obnosy, kolikrát se jedná o celoživotní úspory lidí, kterým zajišťuje ať už prodej nebo nákup nemovitosti. A ti lidé, ti makléři v západní Evropě musí projít velice přísnými zkouškami, které pravidelně musí obnovovat a zákazníci je tam mají na úrovni, tak jako mají soukromého lékaře, právníka, tak mají i svého makléře. To znamená, ta pověst je výrazně, výrazně větší. Navíc ti makléři mezi sebou daleko lépe komunikují v porovnání s Českou republikou. Ono je to dáno tím, že přece jenom zde s ohledem na období socialismu zde bylo poměrně velké vákuum, kdy tady kvalita těch služeb nebyla taková jako v západním světě a přestože za uplynulých 20 let obecně ty služby udělaly velký pokrok, tak si myslím, že je stále co tady zlepšovat. A co se týče toho, jakým způsobem se liší ten samotný realitní trh v České republice a v zahraničí, já si myslím, že to je, že se to odvíjí od kupní síly lidí, přičemž západní Evropa nebo situace v západní Evropě jednoznačně ukazuje, že bydlení ve velkých městech se stává komfortem, velice luxusní záležitostí, to znamená, je tam velká diferenciace mezi cenami v centrech velkých měst, cenami na předměstí a cenami v menších městech, které jsou nějakým způsobem v dojezdové vzdálenosti. A já si myslím, že tady se bude ten trend bude velice podobný tomu trendu v západní Evropě, to znamená, vidím to tak, že ceny nemovitostí, které jsou ve velkých městech, především Praha, Brno, tak dále porostou. Otázka je, jak rychle a v jak velkém časovém horizontu. Nicméně myslím si, že tam dojde k následné větší diferenciaci mezi bydlením v centru Prahy, na kraji Prahy a případně někde v okolí toho města.
Hmm. Možná ještě tím, že třeba ta image v uvozovkách toho realitního makléře v zahraničí je úplně jiná než tady u nás, tak co by měli realitní makléři dělat, aby tuhle tak trochu pošramocenou pověst napravili?
Já si myslím, že to je poměrně jednoduché. Měli by hrát fair a jednat fair ať už s prodávajícími, tak i s majiteli, a především by se měli vzdělávat. To znamená, měli by opravdu investovat do svého vzdělání tak, aby byli pro ty zákazníky partnery na výši, aby byli schopni jim poradit ve spoustě situací a případně, pokud neví, tak aby měli možnost se na někoho obrátit. Ono je to o tom, že ten trh se vyvíjí především s rozvojem internetu. Ti zákazníci jsou čím dál více vzdělanější a ono o tom vypovídá i skutečnost, že řádově 50% nemovitostí dnes prodají samoprodejci. Proč tomu tak je? Je to o tom, že spoustu věcí dokáží najít na internetu, o tom, že nevěří makléřům, že budou efektivně hájit jejich zájmy, o tom, že provize jim přijde příliš velká. Na druhou stranu já tvrdím, že dobrý makléř je schopen se zaplatit, to znamená prodat tu nemovitost za vyšší cenu, kde ten rozdíl v té ceně pokryje jeho provizi. A zároveň je schopen nabídnout i prodejní postupy, které jednoduše ten klient není schopen si udělat. Já bych tady třeba zmínil takzvanou aukci, kdy makléři jsou schopni pro své klienty, samozřejmě nejde to dělat plošně, ale u nemovitostí, které k tomu mají potenciál, udělat takzvanou aukci, to znamená pozvat tam, dejme tomu v průběhu 2 dnů zájemce, ukázat jim nemovitost, nechat si od nich zaslat nabídky, za jaké ceny jsou ochotni tu nemovitost pořídit. A ve výsledku ten majitel potom rozhoduje o tom, komu tu nemovitost prodá a prodá ji v podstatě té nabídce, která pro něho je nejvýhodnější. A nemusí to být ani cena, i když samozřejmě cena ve většině případů je klíčová, ale můžou to být další věci, jako například, že chce mít, aby ten dotyčný měl zajištěné financování, že chce, aby tam nějakou dobu bydlel a nepronajímal tu nemovitost, to platí, dejme tomu, v případě, kdy tu nemovitost prodává bytové družstvo, které má zájem na tom, aby tam bydlel někdo slušný. A ve výsledku potom je možné tu nemovitost vydražit v té aukci za výrazně vyšší cenu, než byla původní představa toho majitele.
V tuhleto chvíli rozhovor je u konce, ale ještě tady pro vás mám věc, které říkáme otázka nebo otázky na tělo. Jich několik a já vás vždycky poprosím jenom o velmi krátkou odpověď, bez rozmýšlení ideálně, ano, ne. Takhle by to bylo nejlepší. První otázka, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Myslím si, že ne. I když by vám to řekli oni, ale já si toho nejsem vědom.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Pokud nebudu brát v úvahu nějaké peníze za jednorázové brigády, tak to bylo poté, co jsem nastoupil po ukončení vysoké školy do svého prvního zaměstnání a tenkrát to bylo 7 000 korun. Do dneška si to pamatuju, byl jsem na to hrozně pyšný, ale to už je dávno.
Nástupní mzda
je vlastně v minulém století.
Kolik hodin denně pracujete?
Hodně, nicméně myslím si, že oproti práci v korporátním prostředí jsem to omezil a snažím se najít balans mezi prací a mezi rodinou.
Tak průměr, řekněte průměr.
Průměr je řádově 10-11 hodin.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Nemovitost. Určitě to byla
správná
nemovitost.
Správná odpověď realitního makléře.
Ale pokud bychom se bavili o nějakých věcech, které se člověku líbí, které mu udělají radost, tak určitě to byly kvalitní hodinky. A pokud bych někdy do budoucna mohl si koupit věc, která opravdu se mi líbí, tak by to byla nějaká plachetnice.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Jak vycvičit draka. Byl jsem se synem v neděli v kině a všem rodičům, kteří mají stejně velké dítě, jako mám já, synovi je 5 let, tak vřele doporučuji.
Jaká kniha vám změnila život?
Byla to biografie o Steveovi Jobsovi. Neřekl bych, že by mě změnila život, nicméně ta kniha byla natolik poutavým způsobem napsaná, že jsem ji opravdu přečet velice krátké době, četl jsem ji několikrát a vždycky jsem byl fascinovaný, co jeden člověk byl schopný dokázat.
Milane, moc děkuju za rozhovor, děkuju, že jste přišel.
Já děkuju taky za pozvání.